әкемнің сөзі, хандардың бұйрығындай өмірде өзі, қадырын тілді ұғынбаймыз. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығынан жаралған екен, жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығынан жаралған екен, жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анашым сыйың бәрінен биік екен, таудан да биік, әкемнің иығы екен, шықсам да шыңға, басымды иіп өтемін.